deur die geskiedenis het ons menslike nieuwsgierigheid die bestaan van theorieë geskep wat ons begrip van die heelal bevraagteken het. Die oerknaltheorie het vra losgemaak oor ons kosmiese oorsprong. Die chaos-theorie het onvoorspelbare patrone openbaar in ons wêreld. Die ingewikkelde dans van dier na man. Freudse theorie van die menslike siege, die onsigbare kragte binne ons elkeen. Maar terwyl ons op die randjie van 'n nuwe era staan, kom die teorieë na vore wat ons toekoms sal bepaal. Kunsmatige intelligensie, die hervorm van ons werklikheid, die einde van die wêreld. Hierdie dinge herinner ons aan ons brose bestaan en die dringende behoefte om hoop terug te bring. Die konsep van 'n een wêreldorde, uitgeputte aardse hulpbronne, lewe in die buiterein, waar sal ons hoop vandaan kom? Dit is die teorieë wat ons toekoms sal definieer. Of is dit? Is hierdie teorieë onvermydelik? Of is dit net tydelik?
Sluit ons reeks af, teorie. En as jy dalk vir die eerste keer ingeskakel is, jy sit dalk vir die eerste keer in vanaand en jy wonder, teorie, wat precies is hierdie reeks en waar gaan dit? Baie eenvoudig, dis 'n reeks wat ons gevat het, waar ons klomp verskillende teorie gaan navors het en gaan kyk het, wat is teenstrydig met dit wat die woord dalk sê en waar maak daar 'n paar goed binne my en jou hart los wanneer dit kom by sekere teorieë wat jy hoor. Sekere goed wat jy na kyk en sê maar, wow, ek nog nooit dit in die Bybel gelees nie, het dit enige drang vir my geloof glad nie die geval nie. Ons het inteneen na 'n paar gekyk, Tommy in sy werk wat hy gedoen het ongelooflik goed gewees, wel dan is nou moeilik om na daai standaard op te leef, maar hier gaan ons, dis in elk geval Here wat ons help, so dankie tog daarvoor, anders was dit 'n groot gemors gewees. Maar dankbaar dat ons hierdie oomblik kan vat en regtig gaan kyk na een van die teorieë waaraan ek blootgestel was, wat my bietjie laat eenvoudig net skrik het. En hoe ek op hierdie teorie afgekom het is, daar was 'n ou wat agter my gebly het, Edwin Inkerwitz, oulike ou, blasvel, baie aantreklik, die girls het van hom gehou, flank gespeel, eerste span, laerskool, Goue Leeu's, regtig 'n uitskieter as dit kom by laerskool rugby. En hy het agter my gebly en ek onthou ons het baie uitgehang, baie katte kwaad aangejaag en baie keer dan sou ek oor die muur spring en dan sou ek daar by hulle aanhou totdat sy maak kwaad is. Dan spring ons oor my muur want my ma's dan rustig. Maar het nie lank gehou nie, dan spring ons weer oor sy muur en hopelik het sy ma bedaar, as sy ma nie bedaar het nie. Ja. As ek verder uitpraat, mag daar prokureurs betrokke raak. Maar in elk geval, dit was regtig net enigszins baie lekker gewees en ons het lekker saam gekerm en ek onthou die een tyd het sy male tot wedergeboorte gekom. En as jy nog hierdie woord gehoor het, en dit is nogals 'n verskriklike woord vir iemand om vir die eerste keer te hoor wedergeboorte. Hierdie persone was weergebore en mense sal sê hulle het hulle lewe heeltemal na die Here toe gedraai en ek onthou daai oomblik is hulle het al Edwin se arme speelgoed gevat wat dalk nie die mooiste speelgoed was nie, maar sy speelgoed weggegooi gedink, nee, hier is daar's sekere snaakse demoniese goed wat daar binne aangaan, soos hy speelgoed weggegooi en daarom het ek nooit weer speelgoed na hom toe gevat nie, want ek was bang hulle vat my speelgoed ook. En ek onthou, daar was 'n spesifieke aand gewees wat Edwin oor my muur gespring het en hy het na my toe geloop en vir my gesê, luister hierso, kan hy met my gou chat? Maar ek sien nou, oogies van hom is dik, amper asof sy meisie hom gelos het. En hy sê toe die volgende vir my, hy sê vir my, my vriend, my boeta, jy gaan dit nie glo nie. Ek sê vir hom, nee, wat? Wat gaan ek nie glo nie? Die wêreld gaan eindig. Ek het nou in daai oomblik, ek was soos, jy het my, ek sien, hy sê, nee, hier is ernstig, daar het soos een rivier in bloed verander, in China, en dit mag die einde van die wêreld wees, en hy wys my die video's, en ek kom nou in daai oomblik, die eerste ding wat deur my gedagte gaan, Here, ek het nog nie so meisie gesoen nie. Ek sê reg om hemel toe te gaan nie, ek is nie reg nie, en in teenoor van dit nog, ek het nog nie eers by matriek uitgekom nie, Here, ek wil graag net ten minste probeer matriek deurkom, en dis nog nie iets wat ons regtig gedoen het in my familie nie, en ek sê soos, kom man, ek wil net ten minste probeer, Here, asseblief, spaar my net tot dan, spaar die wêreld net tot dan, gaan my gebeur enigszins beter ook, en toe was nie lang nie, toe kom die movie uit, 2012, en weet jy hoe scary is dit, as jy oor die wêreld gaan eindig, daar kom die movie uit oor die wêreld gaan eindig, en jy dink net by jouself, o, my aarde, dis die einde. En ek kon nou in wat se paniek ek was, hoe gestres het, ek het gehuil, ek het mense gaan sien, my predikant gaan sien, en almal is net soos, chill. Maar hierdie was iets waar ek graag wou chill nie. En hier is die tema waar ons gesels. 'N teorie rondom, of teorieë, oor die einde van die wêreld. So wanneer ons praat van die einde verhaal, is daar een iets wat jy moet verstaan. Dis nie 'n teorie of die wêreld gaan eindig of nie. Die wêreld gaan eindig. As jy net kyk na die tweede wet van thermodynamica, dit stel dat die totale entropie van 'n geïsoleerde stelsel altyd mettertyd sal toeneem. Eintlik wat dit basies sê is, enigiets wat geskep is, enigiets wat nuut is, enigiets wat gemaak is, mettertyd gaan doodgaan. So asseblief moet nooit daai advertensie glo van hierdie boor gaan vir altyd hou nie. Dis nie die waarheid nie. En moet ook nooit vir iemand sê, ek en jy, ons is vir altyd. Dis nie die waarheid nie. As jy net kyk na wetenskaplikes, die wet, navorsing, die wêreld gaan eindig een of ander tyd. Dit is 'n feit. As jy gaan kyk na waartoe die aarde beweeg, son, al daai goeters, die wêreld gaan eindig. Daarom nie vandag of môre volgens wetenskaplikes nie, maar wie weet. Ons gaan nou kyk na die verskillende teorieë. So die teorie gaan nie of die wêreld gaan eindig of nie, die wêreld gaan eindig. Die vraag is net presies hoe gaan dit gebeur. So daar's verskillende maniere hoe mense hierdie interpreteer, hoe mense hierdie sien. So watter tipe teorieë is daar oor die wêreld wat gaan eindig? Wel daar's so baie teorieë dat hulle moet dit gaan kategoriseer het in 4 kategorieë. Om te sê maar okay, hier's die verskillende tipes, kom sit hulle in 'n kategorie sodat net nie voel soos 'n opsomming wat jy net skryf en niemand maak enigsins sin van wat nou hier aangaan nie. So die eerste een is godsdienstige teorieë. So hierdie is eenvoudig in die Christelike geloof wat ons onsself klassifiseer as, het al, is al sekere teorie of teorieë oor hoe die wêreld gaan eindig, dat God gaan kom, hy gaan sy kinders kom haal en dis die einde. Nou daar is verskillende teorieë oor hoe die wêreld gaan eindig, selfs in Christendom en ons gaan later daaroor gesels, maar Christendom het sy eie teorie oor hoe die wêreld gaan eindig. Dan is daar ook 'n teorie binne die islamitiese geloof, binne die hindoe geloof. Hulle almal glo daar gaan 'n tipe van 'n dag van oordeel wees en na die dag van oordeel is daar 'n tipe van 'n lewe na dood. Daar's hierdie idee van hoe dit gaan lyk as die wêreld nou geëindig het. Nou die volgende kategorie om hierdie net vir ons so klein bietjie van te maak. Hierdie moet julle saam met my geniet want ek weet nie of die personeel gaan nie. Het ek vir ons net 'n slideshow aan mekaar gesit van hoe dit gaan lyk as die wêreld gaan eindig en wat sekere mense dalk mag doen. So die tweede kategorie is wetenskaplike teorieë en hierdie is die eerste foto se asteroïdiese botsing wat glo dat die aarde gaan getref word deur asteroïde. En weer eens ek weet nie, baie mense sing in die shower. Clarissa weet ek sing altyd. En ek hoop nie dis wat sy gaan doen as sy sien 'n asteroïde kom en die aarde gaan platgeslaan word nie, maar dis een van die teorieë is, daar gaan 'n groot asteroïde kom en baie mense glo dis hoe dinosourusse uitgewis was en dis een van die teorieë. Die volgende eenetjie is 'n kernoorlog. Om te glo dat daar 'n tipe van 'n oorlog gaan wees waar mense bomme en goed gaan laat gaan en daar gaan net dit gaan verskriklik wees, daar gaan oorlog wees en mense gaan goed laat val en dit gaan net nie nice wees nie. Daar gaan hierdie kernoorlog wees oor wat plaas gaan vind. Die volgende een is klimaatsverandering, daar sekere mense wat glo dat die wêreld is besig om stadig maar seker te verwarm en so te verwarm dat ons almal gaan doodvries of doodbrand. Nou ek hou van die vries een, dit lyk baie cooler by Frankie, die een waar sy in 'n speedo gestaan het, was nie so cool geweest nie. So ons het gegaan met hierdie een en miskien is dit ook een van die teorieë oor hoe die wêreld gaan eindig. Die ander een is dalk 'n pandemie. Ons het daai, ek weet hierdie is bietjie close for comfort as jy nog nie gesien het en daai is gaan het. Dis nie dat ek sê hy is enigsins 'n coronavirus nie. Ek dink dit hy sou werk met daai. Ek dink ons moes die missie afhaal het, dit sou 'n bietjie beter gelyk het. Maar hierdie is close for comfort. Ek dink 2020 het van ons dalk gevoel die wêreld gaan eindig en gevoel oef, almal gaan nou net veral as die regering besluit om soos net ewesklik 1000 grafte oop te grawe. Dit is nogal 'n skerry gevoel om te dink, okay, miskien gaan die wêreld eindig, maar dis een van die teorieë. Ander ene is kunsmatige intelligensie. Ek dink ons het gepas hy daaroor gepraat en hy lyk fantasties. Hy is 'n robot, hy's 'n masjien. Weet jy daar Toms? Dis een van die teorieë. Is kunsmatige intelligensie gaan oorvat en hulle gaan die wêreld oorneem en dis hoe die wêreld gaan eindig. So ek weet ons 'n hele paar, ons 'n supervulkaan uitbarsting, dis opgedra aan Nikolaas daarso. Ek dink is 'n great manier ons sal gaan, maar ek weet ek sal by hom wil skuil as daar enige supervulkaan moet ontstaan en hy sal my moet beskerm, maar ons gaan in elk geval almal gaan, so ek sal dit net met hom wil share in haar laaste oomblik. Die derde ene is 'n hipotetiese en spekulasie teorie. So daar's van die mense wat glo daar gaan alien invasion wees. Nou ek weet nie wie is jou leaders, waartoe jy hulle moet vat nie. Dis niks ernstig nie. Maar ek weet nie as hulle na ons toe moet kom, wie is die leader, na wie toe ek hulle sal vat nie, maar ek weet wie is my leader op die oomblik, en hy lyk vir my, of hy die wêreld kan oorneem, so ja, dit is alien invasion, die ander een simulasie teorie. Tommy weer eens het so 'n bietjie daaraan geraak so 2 weke, 3 weke terug rondom tipe van 'n matrix gevoel. Nou Erwan lyk vir my so 'n bietjie soos daai ou so ek het maar besluit kom ons sit hom in. En dan die laaste een natuurlik, die laaste kategorie is dan kulturele en populêre media teorie. En hierdie een het ek net gevoel gaan perfek eindig met 'n zombie apokalips. En nou eerens, ek weet nie wie betrokke gaan wees by hierdie nie, maar ek glo hierdie is van die eerstes wat gaan val. Omdat hulle regtig soveel mense het wat hulle volg. Maar ek glo, dis alles mooi teorieë, dis alles lekker om na te kyk en lekker om mee te lag. So dis die vraag wat by my opkom is, hoekom so baie teorieë? Hoekom is mense so behept met die feit dat die wêreld gaan eindig? Hoekom so baie inligting, hoekom so baie navorsing? Hoekom so baie geld wat spandeer word aan dit? Hoekom is dit dat media dit gebruik as 'n vorm van hoe kan ek sê entertainment? Hoekom is daar so baie liedjies wat daaroor geskryf word en hoekom hou ons aan hierdie idee vas van hoe die wêreld gaan en kan eindig? Wel, daar's 'n paar teorieë rondom die feit dat die wêreld gaan eindig en mense stel baie belang daarin. Maar een van die redes wat ek graag na vore wil bring, want hierdie is 'n baie belangrike een, as ons hierdie verstaan, denk ek ons is opgeset vir die aand en glo dat daar wonderlike goed en mooi goed gaan gebeur rondom wat ek glo die Here vir elkeen van ons wil sê, maar die een is eksistensiële bekommernis. So daar's hierdie begeerte en 'n behoefte dat as ons weet hoe die einde lyk, kan ons regeer of kan ons bepaal hoe ek en jy nou sal leef. As ons weet dat daar 'n lewe na dood is, dink ek meeste van ons gaan op 'n plek kom waar ons wil lewe om dit te kan ervaar, want omdat ons beperk is tot 'n lewe nou, is dit word nie vir ons gegarandeer dat ons vir ewig gaan lewe nie. So as ons op 'n plek kan kom waar ons weet wat gebeur na die dood, is dit baie maklik en baie eenvoudig. Ons weet dan hoe om te leef. As ons weet dat daar iets aan die einde gebeur en ons weet hoe dit gebeur, voel ons bietjie meer voorbereid en ons voel ons weet presies wat ons kan doen. Inteendeel, daar was 'n eksistensiële filosoof uit die Hy was 'n Franse man gewees en hy het die volgende gesê, Jean-Paul Sartre, hy sê, life has no meaning the moment you lose the illusion of being eternal. En intendeel, hy het so ver gegaan om te sê, maar lewe is niks nie. Want sodra jy ervaar dat lewe nie ewig is nie, is daar niks regtig mee om voor te leef nie. Hy het so ver gegaan om te sê, en hy was iemand wat nie werklik geglo het nie, so hy het net gelewe vir niks. Jy staan op, jy maak jou kos, jy gaan hierdie dag en jy doen wat jy moet doen en op die einde dood. En daar is niks wat daarvan kom nie, daar is nie gevolge wat gedra moet word vir enigiets nie. Lewe is net niks nie. Nou dis 'n baie hartseer plek om te wees. En ek glo nie enige van ons wat hier sit is op die plek waar ons dit dalk voel nie. En as jy so voel, hoop ek regtig dat jy vanaand dalk iets anders sal beleef rondom die einde van die wêreld. En hoekom ons so behep is met die idee daarvan. So my vraag dan is, so wat sê die Bybel oor die wêreld wat gaan eindig? Is as ons nou 'n klomp teorieë het en mense kyk daarna, Jonathan, wat sê Jesus? Wat sê die Here? Wat sê die skrif oor die wêreld wat gaan eindig? Wel, ek gaan dit nie vir jou veel makliker maak in hierdie oomblik nie, maar hang saam met my net vir nog so 10 minute en dan gaan alles sin maak. So in die Bybel mag daar 7 verskillende opinies wees oor hoe die wêreld gaan eindig. Nou mag jy dadelik dink, 7 verskillende opinies oor hoe die wêreld gaan eindig. Hoe's dit moontlik? Ek meen, is dit nie duidelik dat die Here almagtig is en hy het net die openbaring gegee en nou kan mense sien wat gaan gebeur nie? Maar voordat ons die verduideliking gee daarvoor, gaan ek net gou saam met ons deur hardloop oor wat is dit wat die Bybel sê oor hoe die wêreld gaan eindig? Wel, daar's verskillende teorieë. Die eerste een is die tweede koms van Christus en ons sien dit in Matteus 24:30 en in Openbaring 19 vers 11 tot 16. Dit is wanneer Jesus gaan opdaag en hy gaan as 'n regeerder op aarde wees en hy gaan dalk een of ander regering oorvat of een of ander president wees of dalk 'n politieke tipe leier wees en hy gaan terugkom en hy gaan oorneem en hy gaan die wêreld weer, hy gaan weer aan bewind wees van die wêreld en hy gaan ons help om weer 'n nuwe hemel te beleef soos wat dit is. Hy gaan ons red van ons omstandighede, van dit wat ons beleef en alles gaan net great wees. So dis een van die teorieë. Die tweede een is verdrukking. Is daar gaan 'n tydperk wees van ernstige verdrukking. Ons lees dit in Matteus 24 vers 21 en Openbaring 7 vers 14 dat daar gaan 'n tyd wees van swaar kry, van lyding, waar ons as gelowiges vervolg dalk gaan word, waar dit vir ons moeilik gaan wees. En dan na 'n tyd van verdrukking gaan Jesus kom en hy gaan ons verlos van hierdie verdrukking af. Nou, baie mense mag dalk van die opinie wees dat ons nou in hierdie verdrukking leef, veral in Suid-Afrika is en load shedding slaan jou. Ek jammer ek het daai woord genoem, ek weet dit was vir lank terug stil gehou en ek hoop nie hierdie veroorsaak iets nie. Niks nie. So, die goeie nuus is, toch gaan die tyd van verdrukking wees, en baie mense mag dalk voel ons leef nou klaar in hierdie verdrukking. Nou, hierdie is een, weer eens, een teorie oor hoe mense denk die wereld gaan eindig in Christenskap. Die ander een is, toch gaan antichrist wees en een valse profeet, is daar gaan een figuur bekend staan as die antichrist, en daar gaan valse profeet wees wat die wereld mislei om nie by die waarheid uit te kom wat Jesus is nie. En weer eens, al hierdie theorieë, as jy gaan kyk na hulle, dos van hulle wat oorkruis, dos van hulle wat saamstem, dos van hulle wat op 'n riglyn volg, maar hier is in sy kern hoe van die mense dit sien. Nou, 'n ander teorie is die slag van Armageddon, is daar gaan 'n finale slag wees tussen goed en sleg en Jesus en sy leer gaan die duivel en sy leer oorval en wen en hulle totaal en al wegvis en hulle gaan op 'n tyd weg wees enigsins van aarde af waar ons nie enige verdrukking of enigiets kan ervaar wat sleg is nie. Dan is daar 'n tyd van millennium, dit gaan 'n geslag of 'n nederslag wees waar die antichrist vir omtrent 1000 jaar weggevat word en dan gaan Jesus in bewin wees en dinge gaan goed wees en ons gaan regtig op 'n plek wees waar ons naby aan God leef soos wat in die tyd van Adam en Eva. Dan is daar ook die laaste oordeel is na die tyd van millennium, dis wat ek gesê het, ons van hulle wat oorkruis. Na die millennial gaan Jesus opdaag en hy gaan 'n oordeel uitspreek oor die mense wat goed gedoen het, die mense wat nie goed gedoen het nie. En as jy Jesus aangeneem het, as jy hom gesien het as God, kry jy's in. As jy nie is nie, dan gaan jy geoordeel word op grond van of jy die wet onderhou het of nie. Wat natuurlik 'n moeilike ding is, want ons baie wette om te onderhou. En dan is dan die laaste teorie wat weer eens hulle almal reig in mekaar in, is 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Is na die laaste oordeel, of dit nou jy hemel toe gaan of nie hemel toe gaan nie, gaan die Here 'n nuwe hemel en aarde skep. En dan gaan 'n nuwe plek wees my en jou om te gaan. So daar's hierdie klomp teorieë oor hoe die wêreld kan eindig. Dit van hulle klink verskriklik, van hulle is ooh, hierdie is scary. Van hierdie is okay, wow, dit klink vir my so bad nie, solank ek nou net my kant bring, dan is dit goed. Maar een ding wat ons van bewus moet wees, is hoekom hierdie verskillende teorieë ontstaan het. Ek meen meeste van hulle was geopenbaar aan 'n persoon met die naam Johannes. Van hulle was geopenbaar in persoon met die naam Jesaja. Hoekom die verskillende sienings, hoekom die verskillende maniere hoe mense dit interpreteer het om te sê, maar ek het dit gaan so lyk, of eerder so lyk. Is as ons die konteks van dit verstaan, kan dit vir ons baie maklik verduidelik word. So wat een van die teorieë is reg? Tot 'n mate almal. Tot 'n mate is meeste van hulle hoe dit gaan afspeel en ons is nie heeltemal seker hoe nie. Oké, okay. So ons vat die aand, praat oor hoe die wereld gaan eindig, en Jonathan, jy is seker nie? Wel, niemand van ons is precies seker hoe die wereld gaan eindig nie. Van die mense praat van een wederkomst, van die mense praat van een wegraping, wat nooit regtig in die skrif genoem word nie. Van die mense noem klomp teorieë oor hoe die wereld gaan eindig, maar niemand is verseker seker oor hoe dit gaan gebeur nie. So as niemand seker is nie, hoekom? Wat is die rede agter dit? Maar as ons gaan kyk na die boek waar hierdie profesie in vervat word, in Openbaring, gaan dit vir ons baie sin maak. In Openbaring 1 vers 1 tot 2, dit sê, dit is 'n openbaring wat van Jesus Christus afkom. So Jesus het vir Johannes na eiland toe gevat en vir hom hierdie openbaring gegee, hierdie droom, hierdie visioen, hierdie profesie. En God het aan hom gegee om aan al sy diensknegte bekend te maak wat binnenkort moet gebeur. En hy het dit aan sy diensknegt Johannes gegee, deur vir hom 'n engel na hom toe te stuur. Johannes het getuienis gelewer van alles wat hy gesien het, wat God gesê het en wat Jesus getuig het. So vir 'n oomblik, Jesus sterf, hy staan op, hierdie ongelooflike beweging begin, waar mense gesien het hoe Jesus, wat homself God noem, opgestaan het uit die dood, het op hemel toe vaar, en hier sien die klomp disippels wat besig is om vir mense te verkondig. Jy moet Jesus volg, jy moet Jesus volg, daar is 'n lewe na dood, jy moet in hierdie ou glo, hierdie ou is die real deal. En op 'n plek begin Jesus, baie keer in sy eie woorde sal hy sê, maar die tyd is naby. En as jy nou Jesus se woorde daai tyd moes gevat het om te sê, die tyd is naby, dan sal jy denk, Jonathan is al 2000 jaar amper later, ek weet nie dan wat naby is nie, maar dit klink vir my baie naby nie, is die tyd van oordeel, en die tyd van hoe die wêreld gaan eindig is onbekend. die rede ook daarvoor is, hier gaan Jesus en hier gaan die Here en hy openbaar aan Johannes iets duisende jare van die dag af wat hy die visioen ontvang het. So net vir 'n oomblik, speel gou saam met my. Imagine gou vir 'n oomblik. Jy is in Johannes se skoene. Die verste ding van tegnologie wat jy al gesien het is miskien 'n hamer. En ewe skielik as jy in hierdie visioen wat jy sien hoe die wêreld eindig. Waarvan gedeeltes dit simbolies is om te sê maar dit gaan ook 'n tyd van verdrukking en dit gaan swaar en dit gaan moeilik wees. En dan is daar hierdie ander kant wat jou wys maar goed wat fisies gebeur en goed wat letterlik plaasvind. Maar hoe verduidelik jy vir iemand hoe 'n kar lyk as jy nog nooit 'n kar gesien het nie? As jy nie eens weet mooi wat metaal is of as jy weet hoe 'n venster lyk in 'n kar nie. So vir 'n oomblik dink ek gesom met my as jy 'n visioen moet ontvang van iets wat jy nie werklik weet om te sê nie, wat is die maklikste manier om te doen? Is om te praat oor die goed wat jy wel van weet en wat jy wel ken. En dis kom Johannes hierdie klomp goed sê en mense het verskillende teorieë oor hoe dit gebeur. Maar die vraag is dan hoekom? Hoekom doen God dit so? Hoekom het hy dit besluit gemaak om so te doen? Kom ek sê vir julle, dis baie intentioneel, dis nie per ongeluk nie. Jesus het dit een keer gesê, maar wees reg, want die Here kom. En dit gaan wees soos 'n dief in die nag, niemand gaan dit verwag nie. So kom ek sê vir jou, dis baie intentioneel hoekom God besluit het dat dit nie soveel detail gaan hê presies dalk soos al die ander goed nie. As jy gaan kyk na die detail van die skrif, die detail van die skepping en as jy dit moet gaan navors, glo my, daar is geen twyfel oor hoe enigiets kan ontstaan of gebeur het nie. Dit is presies neergeskryf en dit is so ongelooflik akuraat dat geen wetenskaplike, geen persoon wat enigsins iets agter sy naam het kan twyfel in die geloofwaardigheid van Jesus Christus as mens wat bestaan het en die skrif nie. So as dit so is, dat God nie wil hê dit moet so duidelik en soveel detail hê nie. Wat is die doel? Die doel is eenvoudig. En ons gaan later so klein bietjie meer daaroor uitbrei. Miskien wil die Here nie hê jy moet die tyd en die dag en die datum weet nie. Hy wil net hê jy moet reg wees. Hy wil net hê jy moet reg wees dat as die dag kom, jy reg is. En ek dink soos 'n goeie pa, soos 'n briljante pa, gee hy vir ons net genoeg om vir ons te kan sê so hier's wanneer die wêreld gaan eindig. En hier's iets wat ek wil hê jy moet weet. Hier is 'n lewe hierna. En die lewe hierna is ek wil nie hê jy moet nou op 'n plek wees waar jy vrees of jy nou hemel of hel toe gaan nie. Ek wil hê jy moet iets van my beleef hier op aarde sodat dit wat kom vir jou soveel groter van soveel tot meer seën gaan wees. Dat jy sal iets beleef van dit is die moeite werd om in hierdie tyd en hierdie dag te sê maar ek volg Jesus met alles binne my. So die vraag dan vir my is presies wat kan ek doen om myself voor te berei vir die einde van die wêreld. Nou ons gaan kyk na teks hier in Openbaring. En weer eens dis baie simbolies. Dis 'n gedeelte waar Johannes besig is om te praat. Hy's in 'n visioen en hy's besig om iets te beskryf en ek wil graag 'n gedeelte van hierdie teks uithaal en vir ons dit eenvoudig maak. En ek dink baie keer wanneer dit kom by die boek van Openbaring is ons baie keer op ons senuwee om dit te lees of ons is bang om dit te lees. Daar's geen rede om enigsins terug toe te staan vir hierdie. Dis baie simbolies en baie literatuur, so ek kan verstaan as jy dit so een of twee hoofstukke deurgelees het, jy maak nie heeltemal sin van presies wat hier gebeur nie. Maar as jy tyd en moeite insit, kan ek vir jou beloof, hierdie is een van die lekkerste boeke om te lees. Een van die beste boeke om te lees om jou hart regtig voor te berei vir wat God werklik wil doen. So hier is hierdie gedeelte wat vir my uitgestaan het en wat ek graag met ons wil gedeel in Openbaring 12 vers 7 tot 11 waar Johannes hierdie visioen ontvang en hierdie profesie uitspreek oor hoe presies die wêreld gaan eindig en hoe ek en jy onsself kan voorberei. Daar het 'n oorlog uitgebreek in die hemel en Michael en die engele onder sy beheer het oorlog gemaak teen die draak en die draak en die engele onder sy beheer het aan die oorlog deelgeneem. Nou die draak verteenwoordig natuurlik die duiwel en die vyand. Maar hy is verslaan. In die hemel was daar geen plek meer vir die draak en die engele onder die beheer te vind nie. Die reuse draak is uitgegooi en dit is die slang van die oertyd wat ook die duiwel en Satan genoem word. In die hele bewoonde wêreld verlei het. Hy is op die aarde neergegooi as ook sy bose engele saam met hom. Toe het hy 'n kragtige stem in die hemel hoor sê: "Nou het die verlossing en die krag en die koninklike heerskappy van God aangebreek. As ook die mag van sy Christus, die aanklaer van die medege gelowiges is neergegooi. Hy wat hulle dag en nag voor God aankla en hy het hulle self oorwin op grond van die bloed van die lam en die boodskap waaroor hulle getuig het. Hulle het hulle lewens nie so lief gehad sodat hulle onwillig was om vir hom te sterf nie. So net baie eenvoudig in hierdie teksgedeelte ontvang hierdie visioen, hy sien wat gebeur en hy sien wat plaasvind en hy sê die volgende. Hy sê die aanklaer, die duiwel is neergegooi en die woord aanklaer is 'n woord wat vertaal word wat bekend staan ook as die duiwel se ander naam diabolos wat sê aanklaer. En wat hy gedoen is, hy is neergegooi af aarde toe en daar is hy besig om mense te verlei, om mense weg te druk van wat werklik saak maak. Om mense aan te kla vir God om te sê maar hierdie persoon is nie geregtig om 'n lewe te ervaar na dood nie. En as ek en jy onsself wil regmaak, moet ons een ding besef. As ek en jy moet eerstens deel wees. So hoe word ek deel? Teksgedeelte en span, jy kan hom daar agter ophou, is die laaste twee verse, veral die gedeelte in vers 11 waar hy sê hulle het hom self oorwin op grond van die bloed van die lam. Is die aanklaer wat voor God staan en sê maar hierdie persoon is nie veronderstel om in lewe na dood te staan nie. Hierdie persoon is nie veronderstel om voor U te kan staan met geregtigheid nie. Hierdie persoon het sonde en hierdie persoon word aangekla op 'n klomp goed wat hulle gedoen word. En ek wil jou vandag net aanmoedig. As jy vandag aangekla voel, as jy vandag voel, Jesus maar, daar's soveel goed wat my teneerdruk, daar's soveel foute wat ek al gemaak het. Ek voel nie goed genoeg nie. Die aanklaer kom sê vir jou jy is nie goed genoeg nie. Hy kom sê vir jou en hy kom steel by jou 'n klomp goed. Wil ek vir jou sê die bloed van Jesus maak jou deel van hom. En geen klag, geen ding wat hy op jou het of enigiets wat hy vir jou kan sê voor God is geldig nie. Want toe Jesus op die kruis gesterf het en as jy nie heeltemal bewus is van wat hy daar presies gebeur het nie, is hy het al die sonde op homself geneem. Hy het dood gegaan in daai oomblik sodat jy lewe kan kry. En elke klag wat al ooit teen jou gegee was deur die aanklaer wat sê maar almal wat hier voor is, almal hier op aarde wat nie in U glo nie, almal wat in U glo, niemand is geregtig om saam met U in verhouding te staan nie. Niemand is geregtig om U te beleef en in U glorie en in U regverdigheid te staan nie. Maar dit wat Jesus gedoen het, vat elke klag wat jy het in jou naam het weg. So vir my en jou om gereed te wees met ons deel wees. En deel te wees beteken om te sê maar ek erken dat Jesus gesterf het vir my sonde. Ek erken dat hy gesterf het vir my lewe. En alles wat hy gedoen het, was in godheid en liefde vir my. En om te erken dat hy God is. En deel wees is 'n belangrike gedeelte van gereed wees. Die tweede een is om bereid te wees. Die gedeelte hierso sê dan die volgende, hy sê, hulle het getuig, hulle was bereid om te praat. In tye waar dit verdruk voel jy word aangekla, vir elkeen van ons dalk voel die einde van die wêreld nie vir jou nou dadelik nie, of miskien sit jy in die einde van die wêreld voel vir jou nou, is maak nie saak wat die aanklag is nie, as jy die besluit gemaak het om Jesus te volg. Wat kan gebeur is, ek en jy moet nie asseblief enigstens op 'n plek om ons geïsoleerd is om nie die boodskap te deel nie. Of ons nie op 'n plek om ons kan getuig van hoe goed God is, dat ten spyte van swaar tye, ten spyte van 'n siekte, ten spyte van dood, ten spyte van egbreek, ten spyte van depressie, ten spyte van enigiets, kan jy getuig dat Jesus nog altyd goed was. En dat hy nog altyd jou rug gehad het. En dat die feit dat hy vir jou gesterf het, meer as genoeg was. Die derde manier hoe ek en jy onsself gereed kan maak is, wees gereed. Wees gereed. En die laaste gedeelte wat hy hierso sê in hierdie brief wat hy skryf, is hulle het hulle lewens nie so lief gehad dat hulle onwillig was om vir hom te sterf nie. En sodra jy besef, jy is deel van God se koninkry en jy is deel van sy lewe en jy het hom aangeneem as jou verlosser en saligmaker, alles wat oor jou gegaan het, gaan nou niks vir jou nie. Dit gaan oor die persoon wat hom nog nie ken. En dis hoekom ons hier sit, dis hoekom ons as een liggaam bekend staan is, ten spyte van die feit dat ons baie keer mag verskil van iets, is ons het een missie en een missie alleen, en dit is om mense wat nie Christus ken nie, voor te stel wie Christus is en wat hy gedoen het vir ons. Want ons is 'n aanklaer, ons einde van die wêreld. En of ons dit baie keer wil vermy of nie, dis die realiteit. En as ons na daai realiteit kan kyk en besef dat daar mense is wat nie Jesus ken nie, moet ons 'n kerk wees wat gereed is. As ons met 'n kerk is wat bereid is om op te staan en te sê, maar ons sien julle staan aan die linkerkant en ons sien party mense staan aan die regterkant, maar ons moet iewers 'n middelpunt kry. Is ja, jy sukkel met sonde rondom pornografie en ja, jy sukkel met sonde met egsbreek, maar daar's iewers 'n plek waar ons jou moet bring na 'n plek toe waar jy moet sien wat is die waarheid en wie is Jesus en dat jy vergewe kan word. En ja, miskien sukkel jy met homoseksualiteit en ja, miskien staan jy aan een kant waar jy sê maar dit is reg en ek het al hierdie foute gemaak en ek dalk miskien iemand al doodgemaak en ek lieg en ek bedrieg. Jy moet na 'n punt toe kom waar ons as 'n gemeente en as ons as 'n kerk moet sê maar ten spyte van al die klagtes wat teen jou gemaak is, is daar vergifnis. En is Jesus op 'n plek waar hy jou lewe wil verander? Om weer eens 'n getuienis te wees vir ander mense. So ek weet nie waar jy staan nie. Ek weet nie wat jy voel nie en ek weet nie wat jy beleef nie. Maar die tyd om gereed te wees is belangriker as ooit van tevore. Waar mense na hulp skree, moet ek en jy besef, jy is dalk die enigste hoop vir daai persoon. Om hulle te wys wie die werklike hoop is. So hierdie preke eindig gewoonlik baie diep. Nee, realiteit tref 'n mens werklik hier in die middel. Maar die vraag is, is jy gereed? En hierdie is nie 'n draai of braai vibe nie. Want ons een ding wat ek en jy moet besef, die rede hoekom God gedoen het wat hy gedoen het, en hoekom hy Johannes so voorberei het, is dog iets meer wat aangaan, is net, ek het ons lewe na dood. Ek het ons, daar's 'n plek waar jy nou net bietjie kan kerk toe kom, sodat jy beter kan voel oor jouself. Is die rede hoekom God homself openbaar het aan Johannes soos wat hy het, is hy wou net vir ons iets wys. Iets wys van sy hemel. Iets wys van dit wat hy vir my en jou gedoen het. En hoe ek hierdie gaan illustreer is, dalk in my taal, en ek is jammer as dit nou my taal is, dis nou maar ook aan mekaar gesit is, en ek hou baie van sport, ek is baie lief vir sport, maar as jy vir 'n oomblik saam met my kan spring, en saam met my hier kan wees, kan ek jou waarborg, dit wat jy nou kan ervaar en kan sien, is presies wat God vir elkeen van ons wil hê, vir elkeen wat nie op die oomblik hom ken nie. So ek het 'n vriend, toe ons in matriek was, wat die besluit gemaak het, hy gaan na 'n baie verbose plek, wat amper soos hel is, dis nie regtig baie nice plek nie, en dis Stellenbosch. Ek grap, ek is baie lief vir Stellenbosch, dis 'n beautiful plek, maar hy het besluit, hy gaan nog gaan swat. Ek het besluit natuurlik, ek gaan na die plek toe waar hemel op aarde is, en dis Potchefstroom. Ek dink is baie keer omgeruil. Maar in elk geval, ek besluit, ek gaan Potch toe, en daar is jy eerste jaar van die universiteit, en hy is die eerste jaar van die universiteit, en hy love wat hy doen, en ek love wat ek doen, en ons altyd is rugby spelers, dis wat ons wil doen, ons wil rugby speel. So die idee daarvan, dat jy dalk eendag jou universiteit kan verteenwoordig in iets, is ongelooflik. So ons is eerste jaar, en daar is die finaal wat afspeel, en net terwyl jy die finaal afspeel, gee ek net gou 'n bietjie vir jou konteks. So die Pik daai jaar was 'n ongelooflike span geweest. Ek meen, hulle was ongelooflik goed in wat hulle geweest, maar hulle aanval, dit was wat uitgestaan het. Ons het hierdie drie vleuels gehad, Reino Smith, Dean Stokes, en Sylvian Mahuza, wat ongelooflik goed was van wat hulle gedoen het. En enigsins wanneer die 10 skalk die bal gehad het, was dit altyd entertainment geweest. Daar was balle wat in die hoek gesit was, daar was hierdie ongelooflike manier hoe mense rugby kon ervaar, en tydens soos gesê, dit was New Zealand die rugby geweest. So dit was in my eerste jaar gewees en dit was 'n span waar ons baie opgekyk het, maar as gevolg van die feit dat ek in 'n rugby koshuis was, was hierdie iets wat ons geleef het. Ons wou afgaan Stellenbosch toe om die game te gaan kyk, maar kon nou ons kon nie die game gaan kyk het nie, klomp redes, maar ons is daar in die koshuis en ons kyk hierdie ding en dis so klomp ouens wat net roar vir hulle span. Hulle is ongelooflik opgewonde. Nou in 'n rugby koshuis is al paar reëls en as jy eerste jaar is, beteken dit daar is ongelooflik baie reëls en jy het nie eintlik 'n mens lees en 'n stem om enigstens te bestaan nie. So, ons is 'n klomp reels wat ons moes volg, en ek kon nou die tyd wat dit aangepak was, as elke keer as daar 'n punte was, moes ons push-ups doen. Elke keer as daar 'n penalty geslaan was of 'n geel kaart was, dan moes ons dalk ietsie gedrink het, maar ek los daai vir nou, dis nie iets wat 'n mens moet herhaal enigstens nie. Maar in hierdie finaal was daar groot oomblikke gewees, en daar was oomblikke wat ons, kom ons sê, rarig op ons tande gebyt het. Maar dan aan die ander kant, die konteks van die span wat teen ons gespeel het, is Stellenbosch, maties, seker die suksesvolste, was die kapspan wat al ooit die game gespeel het. in hierdie kompetisie en hulle was net briljant. In daai seisoen, nie dat hulle attack noodwendig die beste was nie, hulle aanval nie, maar hulle verdediging was iets buite hierdie wêreld. Enigiemand wat dalk net lyk of hy graag wil deur die hardloop, hulle het hom plat getrek. Is hulle het letterlik bekend gestaan as die span wat die beste verdediging daai seisoen nog ooit gehad het. Mens gaan nie Stellenbosch toe en gaan speel daar enigstens met die eerste hoop dat jy gaan wen. En daai jaar speel ons die finaal in Stellenbosch. 'N Ongelooflike wedstryd wat afspeel. Terwyl hierdie wedstryd afspeel, my vriend Michael besluit. Oproep. Hey Michie, wat sê jy? Nee, goed. Ek sien Matie staan mos pikke. Dit lyk of dit goed gaan. Dis so lekker sarkasties. Jy het nou oorgeskop. Hoe gaan dit daaroor? En hy praat verder en hy sê vir my dinge lyk of dit bietjie hittig raak daaroor. Nie lank na daai conversion nie, het hulle die oomblik gehad om hierdie te doen waar hulle amper 'n 3 gedruk het en ek kon nou die oomblik presies wat hy bel my toe weer. En hy sê vir my, "Jonathan, dinge raak bietjie interessant daaroor. Die pik het nog nooit enigiets gewen hierso nie en hulle gaan nooit nie." En ek kon nou die oomblik wat hy dit sê, ek is soos nie baie van jou nie. En ek dink die bynaam wat ek vir God, jy kan net denk, Michie is 'n kort ou. So, Michie. Dis nie 'n bynaam wat mense regtig van wou sê nie, maar ek kon nou daai oomblik so mooi en ek was net soos, ek hou nie van jou nie en ek druk dood en ek soos, los my uit. En hierdie is een van die oomblikke wat hulle gehad het en ek kon nou hierdie oomblik wat afspeel, hulle hartklop teer en natuurlik weer oproep. Michiel, los my uit, ek wil die finaal kyk, ek is by my kosies, ons geniet hierdie oomblik baie, en jy is besig om het te spoil, ons kan vir eerste keer iets wen, en hy onthou, dit is 'n 3, en ek onthou dit raak warm, terwyl het warm raak natuurlik, ons seniors raak warmer, en soos dit warmer raak, is hulle besig met die hele oomblik te hou, waar ons nou ewe skielik nou ons hemde moet uittrek, en ons moet op en af hardloop, ons moet kyk, maar pots is, stoepstil, jy kan een hout oorval. En dit is nie die geval enigszins as jy daar ooit gaan keir het. Die wedstrijd gaan aan en dis in die 80ste minuut en ons het die oomblik om iets te doen wat ons nog nooit gedoen het. Ons het die oomblik een kans om letterlik een wedstrijd te wen in Maties wat ons nog nooit gedoen het en vir die eerste keer een Vasie Cup te wen. En het gebeur. Een van die beste oomblikke wat ons wil beleef en ek besluit, Michie. En ek kon nou, ek hou net die foon so en almal skree, hy ken nie as die mense, almal gaan broer, jy hoor, hooters by pots afgaan, mense ry mekaar vas, almal skree, dit gaan wild, en toe ek dink dit is die oomblik verpas, toe gaan ek net. Dit was nie nodig om terug te bel nie. Al wat hy moes gehoor het, is die celebration, die hoe mense roer, hoe mense mal gaan, hoe mense skree, vooral as hulle in pots was, en dinge was net crazy gewees. Vir die eerste keer ooit wen ons 'n Vasie Cup in Stellenbosch. En ek dink baie keer, toe God vir Johannes die openbaring gee, het hy oomblik waar daar celebration, waar mense juig, waar daar vrede en vreugde is, en mense is op hulle noppies oor die feit dat hulle nie teenwoordigheid van God is, en toe God denk, dis van pas toe, ons allemaal sien hoe hierdie hele ding afspeel, toe Johannes beskryf, okay, maar Johannes, hierdie is wat gebeur, toe God denk, dis net reg, toe gaan God, al wat ek wil hier moet weet, is daar is 'n klank, daar is 'n oorwinning, daar is 'n hoop, vir lewe en al. En as jy dit nie besef vanavond nie, jy word uitgenooi na daai toe. En jy die voorreg. Dit kan sê, Here, ek kan nie wag nie. Dis maak nie saak hoe dit eindig nie, of dit nou deur die antichrist is wat verdrukking, maak nie saak hoe dit afspeel nie. My lewe is hierin. En ek gee dit vanavond vir jy. En nou as jy die diens gaan afsluit, is baie eenvoudig. As die span gaan ons bedien met 'n liedjie, en jy die voorreg om vanavond nagmaal te gebruik. En ek wil jy net uitnooi, die nagmaal oomblik is nie, het is net, ons gebruik nagmaal omdat ons nagmaal gebruik, omdat ons Afrikaans is nie. Ons gebruik nagmaal vanavond as 'n simbool daarvan. Dat jy kies. Om te sê, Here, ek besef die wêreld gaan eindig. En dis dalk nie 'n lekker gedagte vir my nie. Dis dalk 'n oomblik wat ek regtig al baie gedink het of wat ek graag wil beleef nie. Maar die wêreld gaan eindig. Maar ek kies jy. As jy nog nooit enigstens jou lewe vir Here gegee het nie. As jy nog nooit Jesus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, het jy die oomblik vanaand om nagmaal te gebruik. Te sê, maar Here, ek glo wat gebeur het. Nie omdat ek net hoor en glo in 'n fairy tale nie, Here, maar omdat ek weet dit werklik gebeur het. Dit is opgeskryf in geskiedkunde. Maar ek kan dit ook beleef vanaand. Maar dan sal verder uitdruk. As jy sit vanaand en jy dalk net vir 'n oomblik vasgevang en was vasgevang in die duiwel wat ons net besig is om te mislei. Is dalk oomblik vir jou om net weer te bekeer en te sê, Here, ek kies U weer. Jesus, ek kies U weer. Want as ek myself weer sien, as ek besig om af te dwaal, as ek besig om iets te glo, as ek besig om die klagtes wat die vyand daar neergesit het te vat en my eie te maak en dit is nie. Ek sien jou klagte nie. Jesus kom was jou skoon vanaand. En die simbool van die nagmaal is om te erken, toe Jesus saam met sy disippels sit en sê, maar hierdie is my liggaam, wat gebreek word vir jou. Hierdie is my bloed, om te verteenwoordig, dat ek vir jou sondes gesterf het. En dat daar 'n klank en 'n oorwinning is, waarvan jy kan deel kry. Waarvan jy kan deel wees. So, ons gaan die volgende oomblik gebruik. Jy kan op jou eie tyd vorentoe kom, daar is tafels daar agter. En jy kan op jou eie tyd die nagmaal gebruik. Die broodjie eet, die sap drink en te vra, Here, ek wil my lewe vir U gee. Of dit vir die eerste keer is en of dit dalk net 'n oomblik is wat sê, Here, maar ek bekeer weer. Kom ons gebruik hierdie oomblik.
Holy, you alone. all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name, oh, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, O creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. Your people say, holy to the King of peace. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be.
Here, ons geen beter plek om by U te wees nie. Here, my gebed vanavond is, mag ons die realiteit besef, dat die wereld gaan eindig. En dis hoe dit is. Here, mag ons vir een oomblik twyfel, dat U nie 'n plan het met elke ding wat gebeur nie. Mag ons vir een oomblik twyfel, dat U weet wat U doen nie. Mag ons vir een oomblik twyfel, dat U altyd al gewees om ons te vang. En Here, die geluid van die hemele en die geluid van die glorie wat seefuur, maak nie saak wat ons omstandighede nou inhou nie. Here, mag ons aan dit vashou en mag ons besef, daar's 'n hemel. Daar's 'n God wat af aarde toe gekom het om vir ons te sterf, om deel te kry van daai. Deel van daai glorie. Deel van daai liefde. Daarvoor kan ons nie genoeg dankbaar wees nie, Here. Ons vertrou U, Here, ons is lief U. En Here, ek bid so, mag ons regtig mense wat ons weet hierdie nodig het, U nodig het, in ons plan, in ons kop 'n plan begin vorm, oor hoe ons hierdie mense kan voorstel en wie U is. Dankie, Here. In Jesus naam. So ek wil eerstens net jou uitnooi, as jy vanaand hier so is en jy het die besluit gemaak om te sê, maar Here, ek gee my lewe vir U, asseblief kom bid saam met ons, kom gesels met ons, ons wil graag saam met jou op pad stap en saam met jou die reis stap van Jesus beter leer ken, om saam met hom in 'n verhouding te staan. Maar as jy ook hier so sit en jy voel jy het regtig gebed nodig, jy het 'n oomblik van bekering beleef en jy sê jy wil terugdraai van sekere sondes af en jy voel jy het hulp nodig, asseblief kom gesels met ons predikante, gaan saam hier agterbly. En dan die laaste uitnodiging is ons wil 'n kerk wees, wat kerkmense nie regtig bywoon nie. Hoekom? Vir hierdie eenvoudige rede wat ons vanaand gepraat het oor. Is daar's mense wat nie weet, daar's mense wat nie besef, dat daar 'n lewe hierna is nie. En ons wil die manier wees hoe mense dit kan beleef. Ons wil 'n oomblik skep en 'n toeweg of 'n weg skep waar mense dit kan beleef. En daarom het ons reekse soos volgende week, waar ons iemand nooi wat wel bekend is, wat, as mense hoef nie te worry nie, ons het 'n agenda, ons het 'n strategie, en dit is om mense wat nie regtig kerk toe kom nie, te nooi kerk toe. En is dit om hier in te skakel glad nie, dit is om mense dalk net 'n geleentheid te gee om Jesus te ontmoet. En dis ons enigste doel met aande en reekse soos wat ons gaan aanpak. So nooi mense wat jy weet nie kerk toe gaan nie, nooi mense wat net enigstens dink Simonai is net bietjie amazing, sy is ongelooflik amazing, so nooi enigiemand wat al net bietjie hotel gekyk het, of bietjie enige series gekyk het, want sy betrokke was, nooi hulle. want dit kan 'n oomblik wees en 'n manier wees hoe ons mense kan voorstel aan Jesus. So mag jy geseën aand hê, mag jy regtig geseend wees hierdie week, en as jy gebed nodig het, asseblief bly agter, ons wil graag saam met jou tyd spandeer. Mag jy geseën aand hê, goed gaan, tot ziens.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.